Na prvem programu Radija Slovenija slišite celovite in verodostojne zgodbe. Izberite prvi program. Vedno prvi.
Poletje je čas, ko se lahko bolj posvetimo stvarem, ki nas zanimajo. To velja tudi za tiste, ki jim je blizu matematika in sorodne vede. Zagnani mladi matematiki so tedni v Kopru na matematičnem raziskovalnem srečanju Mars 2009. Več o srečanju pa Matic Jerman.
3, 2, 1, 0.
Ne, ne gre za Marsovce, niti za vesoljsko odpravo. Vodja Marsa 2009 Boštjan Kuzman.
Mi smo v resnici od vsega začetka imeli idejo narediti en tak matematičen raziskovalen tabor, kjer dejansko ljudje ne bi reševali zgolj matematičnih nalog, ampak bi se z matematiko seznanili na en bolj širok način, tako da bi pač malo raziskovali različne teme in se o njih informirali. In zdaj, ko smo se igrali pač z imenom, ne, nekak najbolj naravno ime bi bilo mogoče slovenski matematični raziskovalni tabor, ampak iz tega bi potem dobili kratico SMRT, se pravi smrt, kar ne zveni ravno zelo optimistično. Zato smo pol namenoma iskali malo drugačno kratico, ne, in nekje na sredi je padla ideja, da je bilo to matematično raziskovalno srečanje, ker lahko damo potem kratico Mars. In to ime Mars je pa naravnost fantastično. Ne? V bistvu Mars po eni strani je en simbol neraziskanega sveta, nekega oddaljenega planeta, ne, na katerega še ni človeška noga stopla. Sposobni smo sicer tja poslati že kakšno sondo, kakšno raketo, ampak dejansko je tam še zelo veliko stvari za raziskati, kar je v bistvu tudi nekak naše vodilo. Ne? Mi tukaj raziskujemo neznane svetove. Po drugi strani Mars kot planeta ne nastopa pogosto v znanstveni fantastiki, poznamo zgodbe o Marsovcih in prav nekako zabavna je bila ta ideja, da naši udeleženci bodo potem Marsovci, ki bodo kot z drugega planeta. Ne.
Je to takšna parodija na svoj račun?
Ja, vsekakor je to zelo zabavno, ne, da potem lahko grejo dijaki prvi teden po počitnicah v šolo, se srečajo s sošolci, sošolci jih vprašajo, kaj pa ti letos delal med počitnicami, pa rečejo dijaki, ja, bil sem na Marsu, ne. Dejansko ti nadarjeni dijaki, ki se z matematiko ukvarjajo, včasih okolica nekoliko karakterizira kot ene odštekance, ustvarjajo predstavo, kot da gre za neke rahlo schizofrene ljudi, ki celo noč porabijo za to, da se učijo na pamet, ne vem, decimalke števila pi, v praktičnem življenju si pa ne znajo sami vezalk zavezati. Pak to je zelo zgrešena predstava. Mislim, da vsi tile naši marsovci so izjemno ustvarjalni mladi ljudje, ki v bistvu so polni energije, idej in znajo biti zelo zabavni in družabni.
Primož Mekuč, ti si tukaj prvič na tem taboru, kako se ti zdi?
Ja, meni se zdi zelo v redu. Zdaj nekih hudih minusov se mi zdi, da sploh ni. Všeč mi je pa predvsem ta sproščenost, pa tudi enaki interesi vseh udeležencev. No. Zdi se mi, da sem najdu kar en primeren tabor zase, ker me zelo zanima matematika, pa logika, pa računalništvo, pa take stvari. Pa dobra družba, tako da se nam res fajn.
Primož je letos tukaj prvič maja, ti si pa že od samega začetka. A je tabor vplival tudi na tvojo izbiro študija?
Kaj pa vem, najbrž je malo, ja. Tukaj sem bila prvič na koncu drugega letnika, takrat me je matematika že precej zanimala. Tu sem pa srečala tudi mnoge študente, ki so že študirali, pa so rekli, kak je fajn, pa kak je to zanimiv študij, pa še tukaj srečamo tako zelo zanimivo matematiko. Sem rekla, pa dejmo.
Ta rok na razne družabne igre vse do jutranjih ur. Dokdaj ste bili danes po koncu?
Ja, zaenkrat smo bili vsako jutro, mislim, vsak dan do 3:30 zjutraj. Zadnje noči pa ponavadi cele prebedimo. Taka je pač tradicija.
Letošnje poletje je prineslo tudi izkušnje z mednarodnih tekmovanj in slovenski udeleženci so se, kljub temu, da so mnogi že dan kasneje odpotovali na maturantski izlet, z veseljem pripeljali v Koper predstaviti svoje izkušnje. Filip Kozarski je v Mehiki občudoval majovske piramide in seveda tekmoval v znanju iz fizike. Teoretični del je trajal kar 5 ur.
Koncentracija je v bistvu pač res na vrhuncu takrat in tudi, kaj je že konc, si v bistvu pač želiš, da bi še pisal. No. Nalog je velik, no. V bistvu so 3, ampak imajo toliko pod vprašanj, da razen tistih zelo hitrih azicev, v bistvu pa američanov pa kakšnih še vmes. Noben ne pride skozi, noben ne pride do konca.
To dosti krat omenjate, Azice, Američane, zakaj so ravno oni tako uspešni na teh tekmovanjih?
Enostavno jih je že toliko več, ne? Države so toliko večje, drugač zbirajo ekipe, drugač jih pripravljajo, pa tudi pri njih malo več ta tekmovanja in znanja štejejo, so bolj cenjena. Recimo na Kitajskem so oproščeni delanja mature, tisti, ki gre v olimpijado.
Poleg tega so pri nas dijaki pogosto prepuščeni bolj ali manj individualnim pripravam na tekmovanja ali pa le krajšim pripravam z mentori. Nives pravi, da matematiko tudi še vedno zaznamuje splošen družbeni odnos do nje.
Zelo stereotipen je. Vsi mislijo, da je težka, zakomplicirana in da moraš biti malo čuden, če greš v to. Ja, v bistvu moraš odmisliti, da je to v družbi nekako prepovedano in potem ugotoviš, da je zabavno, da delaš. Dejansko, če delaš stvar, ki te zanima, lahko delaš tudi do 3 zjutraj. Ni problema, to je to.
Gotovo je matematika zabavnejša in zanimivejša, če je bolj povezana z življenjem. Docent dr. Emil Žagar z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko je udeležencem predstavil matematično znanje, ki je v ozadju računalniško podprtega oblikovanja, ter tako govoril o Bezijevih krivuljah. In kje te krivulje pridejo prav v vsakdanjem življenju?
Če najprej začnemo z takimi bolj zabavnimi zadevami, torej animacije se gotovo uporabljajo dan danes v animiranih filmih. Ne? To je zdaj že pravzaprav velik boom. Ne? Ampak daleč od tega, da bi se uporabljala samo za zabavo, torej to računalniško podprto geometrijsko oblikovanje posega v področje ladijske industrije, letalske industrije, potem vodenje robotov. No, sama avtomobilska industrija je bila pa nasploh gonilo tega področja. Se je Bezijeve krivulje, so se začele z Bezijejem, ki je delal v avtomobilski industriji. Ne.
Na taboru srednješolci med drugim spoznavajo, kaj jih čaka, če se bodo vpisali na študij matematike. Pri tem so jim v pomoč tudi študenti, David Gajser in Uroš Kuzman.
Leto sem imel delavnice krivulje, lani pa permutacije, pa razne druge aktivnosti, take družabne, probamo organizirati, pa naprimer vzlet, začetni večer, ali pa kako marsovsko avanturo sem jaz lani organiziral, letos pa to Uroš.
Ja, pač vsako leto pojedimo eno tako orientacijsko tekmovanje, ki pa je za malenkost drugačno, ko si lahko privoščimo, glede na to, da smo na Marsu, ki je zbrani sami matematiki, si lahko privoščimo tudi kanček malo več izvirnosti pa domišljije. V bistvu udeleženci preko ugank logičnih, matematičnih dobivajo napotke za pot. Začeli smo pri hiši eksperimentov v Kopru, cilj pa je bil v akvaparku Žusterna, kjer so se potem tudi udeleženci še en čas lepo zabavali na kopanju.
Nino Bašič je s taborom že od začetka, pred 4 leti, letos je pripravil eno izmed delavnic za dijake.
Letos sem imel jaz delavnico LaTeX. To je en sistem za stavljanje dokumentov. Recimo verjetno vsi poslušalci Word poznajo.
Za pisanje.
Zdaj, za matematika je že skorda sramota, če piše dokumente v Wordu, ker matematiki v glavnem uporabljajo LaTeX, ko je bolj profesionalen sistem za pisanje dokumentov, pa tudi, je zelo primeren tudi za ostale znanstvenike in tehnike.
Kaj pa sam študij? Se mi zdi, da si marsikdo sploh ne predstavlja, kako je v bistvu matematika. Marsik je prisoten, kako lahko tudi s takšno izobrazbo delaš en kup stvari.
Pravzaprav je matematika tako široka, da niti matematiki sami pač vseh področji ne poznajo in tudi raziskovalci dostikrat drug drugega ne razumejo. Tako da to je zelo široko področje, pa se tudi povezuje z računalništvom, s financami, z ekonomijo, z razno raznimi področji.
Predstavila se je tudi skupina mladih, ki se je prejšnji mesec vrnila z enega najstarejših in najprestižnejših tekmovanj v znanju za srednješolce, 50. mednarodne matematične olimpijade.
Tekmovanje je dosti zahtevno, piše se 2 dni po 4 ure pa pol.
Poznajo se tudi veliko novih ljudi, tudi drugih reprezentanc. Mi smo se precej združili s Švicari, imeli smo zanimive izlete v muzej miniatur v Hamburgu, potem na otok v Baltskem morju.
Ste kdaj pomislili, kako se povezuje ta jezikoslovje in matematični jezik? Ali celo, da bi lahko vsak jezik prevedli v nekakšen univerzalni matematični zapis? Katja Klobas je bila na mednarodni olimpijadi iz teoretičnega, matematičnega in uporabnega jezikoslovja.
Tipična naloga je, da dobiš zapis v neznanjem jeziku, pa potem prevod v slovenščino. Tvoja naloga pa je, da prevedeš nekaj iz tega jezika v slovenščino, pa nekaj slovenščine v ta jezik.
A gre pri tem zapisovanju in potem tudi v bistvu dešifriranju teh zapisov za uporabo logike ali občutka za jezik? Kaj tukaj igra pomembno vlogo?
No, gotovo je igra predvsem pomembno vlogo logika, ampak čisto brez občutka za jezik pa se tudi ne da. Tako da veš vse približno, kako se pač izraža na splošno v jezikih, je pa vseeno v redu, tako da veš približno. Pa da potem tudi znaš nekako formulirati tudi odgovor, ker tu se vedno se ocenjuje tudi odgovor, ne samo rezultat, ampak tudi potem razlaga.
Matjaž Leonardis se je v Bolgariji ukvarjal z medvedom in čebelami. Pred kratkim je prišel z mednarodne računalniške olimpijade.
Dobimo nalogo, ki je pogosto v obliki neke take zgodbice. Recimo letos smo imeli primer medveda, ki je sredi gozda našel nek med, ampak so se pri tem nekako začele širiti čebele čez to polje in vprašanje je zdaj bilo, najdlje koliko ta medved lahko je tisti med, da lahko še pobegne do doma, ne da bi ga ujele čebele. Če dobil si polje, meda dom, pa kje so čebele in vedel si, kako se čebele razširijo in potem si mogel povedati, najdlje koliko lahko počaka. In pač vedno je neka taka zgodbica, načeloma je namen teh nalog, da bi jih znali razumeti tudi tisti, ki recimo o teh algoritmih in o tem ne vejo popolnoma ničesar.
Slišim že, da vas od zajtrka naprej spremljajo enačbe, aksiomi, polinomi, zdaj vaša skupina mogoče kaj drugega, kaj počnete ravno kar?
Mi se s fraktali ukvarjamo, konkretno s Kohovo snežinko.
Te to moramo s kako drugo točko značiti, ali?
Ne, po mojem.
Kaj pravzaprav delate tukaj?
Ja, naš projekt je, da bomo naredili kolesarja, ki se bo premikal in točko na kolesu, ki bo potem s premikanjem risala cikloido.
Tudi dr. Dragan Marušič rad vidi mlade, ki so tudi v poletnem času pripravljeni preživeti veliko časa na fakulteti.
Za našo fakulteto je to ne samo zanimivo, ampak esencialno. Jaz kot dekan izhajam iz pogleda, da mora biti fakulteta, nasploh tudi akademski svet, prisoten in aktiven čez celo leto. K takšne ad hoc dejavnosti in izven kurikularne dejavnosti pa so super, da so z Boštjanom Kuzanom zelo hitro našli skupno besedo in ponudili našo fakulteto kot prizorišče Marsa. Se tudi sicer imamo kakšne druge dejavnosti, konec tedna itak imamo tudi poletno šolo finančne matematike, tako da gremo tukaj na polno paro.
Pa smo pri koncu marsovskega matematičnega potovanja. Pristanek se bo zgodil jutri opoldne, ko lahko na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper slišite in vidite zaključne predstavitve projektov, ki so nastajali skozi teden.